Pusat Konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum ketahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja. Dan musik untuk sesi ini adalah paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished as
a diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun atau penggunaan lain akan program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President Henry B. Eyring,
penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters,
brother dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi keempat Konferensi Umum Tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam dan berkat kami kepada Anda yang berperan serta dalam acara ini di seluruh dunia melalui radio, televisi, internet, atau siaran satelit. Kami menyambut para pembesar umum dan pejabat umum yang hadir pada pagi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dengan Clay Christiansen serta Richard Elliot pada organ. Paduan suara membuka sesi ini menyanyikan Marilah Anak Allah. Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita puji Tuhan yang besar. Doa pembuka akan dibawakan oleh Penatua Brent H. Nielsen dari 70.
Oh, my soul praise you for thee.
Our Father in heaven.
Bapa kami di surga. Kami datang di hadapan-Mu pagi ini di seluruh dunia. Pada awal konferensi umum ini, kami mengasihi Engkau dan kami berterima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas Juru Selamat Yesus Kristus dan pendamaiannya. Kami berterima kasih atas Injil Yesus Kristus dan para rasul yang hidup pada zaman ini. Khususnya kami bersyukur atas kor tabernakel ini. Berkatilah mereka yang akan mengajar kami dan akan menyanyi, agar mereka akan dipimpin oleh Roh-Mu. Berkatilah semua kami yang telah datang untuk belajar, supaya kami dapat mempunyai mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Kami berdoa untuk semuanya ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now sing.
Suara sekarang akan menyanyikan Ajarku Jalan Dalam Kasih-Nya. Seusai nyanyian, Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan berceramah. Dia akan diikuti oleh penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul. Kita kemudian akan dengan senang hati mendengar dari penatua Ronald A. Rasband dari Presidensi 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Terima kasih, paduan suara Tabernacle. Betapa bagus kor ini dan ilham yang mengikutinya. Belum lama berselang, saya menerima sepucuk surat dari seorang ibu yang memohon untuk topik ceramah konferensi umum yang akan bermanfaat bagi kedua anaknya. Keretakan tumbuh di antara mereka, dan mereka telah berhenti saling berbicara. Sang ibu terhancur hatinya. Di dalam surat, dia meyakinkan saya bahwa pesan konferensi umum dengan topik ini akan memperdamaikan anaknya, sehingga menjadi beres. Permohonan tulus, sister yang baik hati ini, salah satu dari beberapa dorongan yang telah saya terima, bahwa saya hendaknya mengucapkan beberapa perkataan hari ini mengenai topik yang menjadi keprihatin yang semakin besar, baik bagi seorang ibu yang khawatir maupun bagi banyak di dalam gereja. Saya terkesan dengan iman dari ibu yang penuh kasih ini bahwa sebuah ceramah konferensi umum dapat menyembuh hubungan antara anak-anaknya. Saya yakin rasa percaya bukanlah karena kemampuan para pembicara, tetapi dalam kuasa firman Allah yang memiliki dampak yang lebih kuat atas pikiran orang daripada apapun yang lain. Sister terkasih, saya berdoa agar roh akan menyentuh hati anak-anak Anda. Hubungan yang putus telah ada sepanjang sejarah umat manusia. Kain pada masa lalu adalah yang pertama memperkenankan kanker kepahitan dan kedengkian menggerogok di hatinya. Dia mengolah tanah jiwanya dengan iri hati dan kebencian sampai dia melakukan yang tak terbayangkan, membunuh adiknya sendiri dan menjadi dalam prosesnya bapak dari kedustaan setan. Sejak permulaan zaman, semangat iri hati dan kebencian telah menuntun pada beberapa kisah yang paling tragis. Itu menyebabkan Saul melawan Daud, para putra Yakub melawan saudaranya Yusuf, Laman dan Lemuel melawan Nefi, dan Amalekia melawan Moroni. Mungkin setiap orang di bumi telah terkena dampak negatif dari roh perselisihan, kebencian, dan dendam. Mungkin bahkan ada saat ketika kita mengenali semangat ini dalam diri kita sendiri. Ketika kita merasa sakit, marah, atau iri hati, adalah mudah untuk menghakimi orang lain dan menautkan motivasi yang gelap pada tindakan mereka agar membenarkan perasaan kebencian kita sendiri. Tentunya, kita tahu ini adalah salah. Ajarannya jelas. Kita semua bergantung kepada Juru Selamat. Tidak ada dari kita yang dapat diselamatkan tanpa Dia. Pendamaian Kristus adalah tanpa batas dan kekal. Pengampunan bagi dosa-dosa kita datang dengan syarat. Kita harus bertobat, dan kita mesti bersedia untuk mengampuni sesama. Yesus mengajarkan, ampuni satu sama lain, karena dia yang tidak mengampuni berdiri terhukum di hadapan Tuhan, karena ada tinggal di dalam dirinya dosa yang lebih besar, dan berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tentunya perkataan ini tampaknya mutlak masuk akal karena ketika diterapkan kepada orang lain. Kita juga dapat dengan begitu jelas melihat hasil merugikan yang datang ketika orang lain menghakimi dan mendendam. Dan kita pastinya tidak suka ketika orang lain menghakimi kita. Tetapi berkaitan dengan prasangka dan keluhan diri kita sendiri, kita sering membenarkan kemarahan kita dan menganggap penghakiman kita sebagai dapat diandalkan dan pantas saja. Meskipun kita tidak dapat melihat isi hati orang lain, kita mengira bahwa kita mengetahui motivasinya yang buruk Kita membuat perkecualian terhadap kepahitan kita sendiri karena kita merasa bahwa dalam kasus kita, kita memiliki seluruh informasi untuk mencela orang lain. Rasul Paulus berkata bahwa mereka yang menghakimi orang lain tidak bebas dari salah. Begitu kita menghakimi orang lain, kita menghukum diri kita sendiri, karena tidak ada yang tanpa dosa. Menolak untuk mengampuni adalah dosa yang berat, menurut peringatan Juru Selamat. Para murid Yesus sendiri telah tidak saling mengampuni dalam hati mereka, dan untuk kejahatan ini, mereka disengsarakan dan dengan parah didera. Juru Selamat kita telah berfirman amat jelasnya mengenai topik ini. Aku Tuhan akan mengampuni yang akan aku ampuni. Dia telah berfirman. Tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang. Bolehkah saya menambahkan catatan kaki di sini? Ketika Tuhan menuntut agar kita mengampuni semua orang, itu termasuk mengampuni diri kita sendiri. Terkadang, dari semua orang di dunia, yang paling sulit untuk diampuni, dan mungkin yang paling membutuhkan pengampunan kita, adalah orang yang menatap kembali kepada kita dalam cermin. Topik menghakimi orang lain ini sesungguhnya dapat diajarkan dalam khotbah dua kata. Ketika berkaitan dengan membenci, menggosip, mengejek, mendendam, atau ingin menyakiti, terapkanlah yang berikut. Hentikanlah itu. Sederhana itu. Kita dengan jelas harus berhenti menghakimi orang lain dan mengganti pemikiran dan perasaan menghakimi dengan kasih bagi Allah dan anak-anak-Nya. Allah adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anak-Nya. Kita semua adalah saudara laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu dengan pasti bagaimana mengemukakan pokok bahasan ini mengenai tidak menghakimi orang lain dengan cukup fasih dan bujukan supaya melekat. Saya dapat mengutip tulisan suci. Saya dapat menguraikan ajaran. Dan saya bahkan akan mengutip stiker yang baru-baru ini saya lihat. Itu ditempelkan di belakang sebuah mobil yang pengemudinya tampak sedikit kasar. Tetapi perkataan di stiker ini mengajarkan pelajaran yang penuh wawasan. Bunyinya, jangan menghakimi saya karena saya berdosa dengan berbeda daripada Anda. Kita harus mengenali bahwa kita semua tidaklah sempurna, bahwa kita adalah pengemis di hadapan Allah. Bukankah kita semua pada suatu ketika telah mendekati kursi belas kasihan dan memohon kasih karunia? Bukankah kita telah mengharap dengan seluruh tenaga jiwa kita untuk diampuni dari kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Karena kita semua bergantung pada belas kasihan Allah. Bagaimana kita dapat menyangkal bagi orang lain kasih karunia yang begitu sangat kita hasratkan bagi diri kita sendiri? Brother dan sister, bukankah kita hendaknya mengampuni sebagaimana kita berharap untuk diampuni? Apakah ini sulit untuk dilakukan? Ya, tentu saja. Mengampuni diri kita sendiri dan orang lain tidaklah mudah. Kenyataan itu memerlukan suatu perubahan yang besar dalam sikap dan cara berpikir kita, bahkan suatu perubahan hati. Tetapi ada berita bagusnya. perubahan hati yang hebat ini adalah tepat apa yang Injil Yesus Kristus rancang untuk didatangkan ke dalam kehidupan kita. Bagaimana itu dilakukan? Melalui kasih Allah. Ketika hati kita dipenuhi dengan kasih Allah, sesuatu yang baik dan murni terjadi kepada kita. Kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semakin kita memperkenankan kasih Allah untuk mengatur fikiran dan emosi kita, semakin kasih kita bagi Bapa Surgawi kita akan menggembung di dalam hati kita. Semakin mudahlah untuk mengasihi orang lain dengan kasih murni Kristus. Sewaktu kita membuka hati kita bagi fajar cerah dari kasih Allah, kegelapan dan dinginnya kebencian serta iri hati lambat laun akan sirna. Kristus adalah teladan kita. Dalam pengajarannya seperti dalam kehidupannya, Dia menunjukkan kepada kita caranya. Dia mengampuni yang jahat, yang vulgar, dan mereka yang berupaya untuk menyakiti dan mencederainya. Yesus berkata, adalah mudah untuk mengasihi mereka yang mengasihi kita. Bahkan yang jahat dapat melakukan itu. Namun Yesus mengajarkan hukum yang lebih tinggi. Firman-Nya bergaung sepanjang segala abad dan dimaksudkan untuk kita saat ini. Itu dimaksudkan bagi semua yang berhasrat untuk menjadi murid-Nya. Itu dimaksudkan bagi Anda dan saya. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra. Ketika hati kita penuh dengan kasih Allah, kita menjadi ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kasih murni Kristus dapat menghilangkan sisi kebencian dan kemurkaan dari mata kita, agar kita dapat melihat orang lain dengan cara Bapa Surgawi kita memandang kita sebagai makhluk fana yang memiliki kelemahan dan yang memiliki potensi dan nilai yang jauh melampaui kapasitas kita untuk membayangkannya. Karena Allah begitu mengasihi kita, kita pun mesti mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Brother dan sister yang saya kasihi, anggaplah pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai suatu tes. Apakah Anda mempunyai dendam terhadap orang lain? Apakah Anda menggosip, bahkan ketika apa yang Anda katakan mungkin benar? Apakah Anda mengesampingkan, menampik, atau menghukum orang lain karena sesuatu yang telah mereka lakukan? Apakah Anda dengan diam-diam iri hati kepada orang lain? Apakah Anda berharap untuk menyakiti seseorang? Jika Anda menjawab ya pada yang manapun dari pertanyaan ini, Anda mungkin ingin menerapkan khotbah dua kata sebelumnya. Hentikanlah itu. Dalam dunia penuh tudingan dan ketidakpersahabatan, adalah mudah untuk melemparkan batu. Tetapi marilah kita mengingat firman Sang Guru dan teladan kita. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu. Brother dan sister, marilah kita mengesampingkan batu kita. Marilah kita berbaik hati. Marilah kita mengampuni. Marilah kita berbicara dengan damai satu sama lain. Biarlah kasih Allah mengisi hati kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Juru Selamat berjanji, berilah dan kamu akan diberi. Suatu tarakan yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, sebab karena ukuran yang Anda pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Bukankah janji ini cukup untuk memfokuskan upaya kita pada tindakan kebaikan, pengampunan, dan kasih amal, alih-alih tindakan negatif apa? apapun. Marilah kita sebagai murid Yesus Kristus mengembalikan kebaikan untuk kejahatan dan tidak membalas dendam atau memperkenankan kemurkaan menguasai diri kita. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah ia minum. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah, yang penuh belas kasihan ialah yang memperoleh belas kasihan. Sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dimanapun kita berada, biarlah kita dikenal sebagai umat yang saling mengasihi. Brother and sister, ada cukup sakit hati dan duka cita dalam kehidupan ini tanpa kita menambahnya melalui kebebalan, kepahitan, dan kemarahan kita sendiri. Orang-orang di sekeliling kita tidak sempurna. Orang-orang melakukan hal-hal yang mengecewakan dan membuat marah. Dalam kehidupan fana ini akan selalu demikian. Walaupun demikian, kita harus melepaskan kepedihan itu. Suatu tujuan kefanahan adalah untuk belajar cara melepaskan hal-hal yang demikian. Itulah cara Tuhan. Ingatlah, surga dipenuhi dengan mereka yang mempunyai kesamaan dalam hal ini. Mereka diampuni dan mereka mengampuni. Letakkan beban Anda di kaki Juru Selamat. Lepaskanlah penghakiman. Perkenankan pendamaian Kristus mengubah dan menyembuhkan hati Anda. Kasihilah dan ampunilah satu sama lain. Yang penuh belas kasihan akan memperoleh belas kasihan. Mengenai ini saya bersaksi dalam nama Dia yang mengasihi sedemikian baiknya dan sedemikian lengkapnya sehingga Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters,
brother dan sister sekalian, kami berterima kasih kepada Anda untuk dukungan Anda yang mengkongsi dan pengabdian Anda. Kami menyatakan rasa syukur dan kasih bagi setiap dari Anda. Baru ini, Sister Nelson dan saya menikmati keindahan dari ikan-ikan tropis di sebuah akuarium privat yang kecil. Ikan dengan berbagai warna dan beragam bentuk serta ukuran berenang kian kemari. Saya bertanya kepada penjaga di dekatnya, siapa yang menyediakan makanan bagi ikan yang indah ini? Dia menjawab, saya. Kemudian saya bertanya, apakah mereka pernah berterima kasih kepada Anda? Dia menjawab, sejauh ini belum. Saya berpikir mengenai beberapa orang yang saya kenal yang juga sama lupanya terhadap pencipta mereka dan roti hidup sejati mereka. Mereka hidup dari hari ke hari tanpa suatu kesadaran mengenai Allah yang kebaikannya bagi mereka. Betapa lebih baiknya jika semua dapat lebih sadar akan pemeliharaan dan kasih Allah serta menyatakan rasa syukur itu kepadanya. Amon mengajarkan, marilah kita berterima kasih kepada Allah karena Dia mengerjakan kebenaran selamanya. Tingkat rasa syukur kita merupakan ukuran dari kasih kita baginya. Allah adalah Bapa dari roh kita. Dia memiliki tubuh yang dimuliakan, yang disempurnakan, berupa daging dan tulang. Kita hidup bersamanya di surga sebelum kita dilahirkan. Dan ketika Dia menciptakan kita secara jasmani, kita diciptakan menurut rupa Allah, masing-masing dengan tubuh pribadi. Pikirkan tentang keadaan jasmani kita. Itu sungguh kiriman surga. Kebutuhan akan udara, makanan, dan air semuanya datang kepada kita sebagai karunia dari Bapa Surgawi. Bumi diciptakan untuk mendukung perjalanan singkat kita dalam kefanaan. Kita dilahirkan dengan kapasitas untuk tumbuh, belajar, menikah, dan membentuk keluarga. Pernikahan dan keluarga ditabiskan oleh Allah. Keluarga merupakan unit sosial paling penting dalam waktu ini dan dalam kekekalan. Di bawah rencana kebahagiaan besar Allah, keluarga dapat dimeteraikan dalam bait suci dan dipersiapkan untuk kembali berdiam dalam hadirat kudusnya selamanya. Itulah kehidupan kekal. Itu memenuhi cita-cita terdalam jiwa manusia, kerinduan alami untuk pergaulan tanpa akhir dengan anggota terkasih dari keluarganya. Kita adalah bagian dari tujuan ilahinya. Pekerjaanku dan kemuliaanku, firman-Nya, adalah untuk mendatangkan kebahagiaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Untuk mencapai sasaran itu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menganugerahkan anak-Nya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tindakan itu merupakan manifestasi ilahi dari kasih Allah, sebab Dia mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Pusat dari rencana kekal Allah adalah misi putranya Yesus Kristus. Dia datang untuk menebus anak-Nya. Karena pendamaian Tuhan, kebangkitan atau kebahagiaan menjadi suatu kenyataan. Karena pendamaian, kehidupan kekal menjadi kemungkinan bagi semua yang mau memenuhi syarat. Yesus menjelaskan demikian, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Untuk pendamaian Tuhan dan karunia-Nya, untuk pesan Paskah yang luhur ini, syukur kepada Allah. Bapa Surgawi kita mengasihi anak-Nya. Dia telah memberkati setiap orang dengan karunia jasmani dan rohani. Perkenankan saya berbicara mengenainya masing-masing. Ketika Anda menyanyikan Aku Anak Allah, pikirkan karunia-Nya bagi Anda berupa tubuh jasmani Anda sendiri. Banyaknya atribut menunjukkan dari tubuh Anda bersaksi akan kodrat ilahi-Nya sendiri. Setiap organ tubuh, setiap mata memiliki lensa yang berfokus otomatis. Saraf dan otot mengendalikan keduanya mata untuk menghasilkan gambar tunggal tiga dimensi. Mata dihubungkan dengan otak. Jantung Anda merupakan pompa yang luar biasa. Itu memiliki empat katup yang mengendalikan arah aliran darah. Katup itu membuka dan tutup lebih dari 100.000 kali sehari, 36 juta setahun. Namun kecuali diubah oleh penyakit, itu mampu untuk menanggung tekanan semacam itu hampir tanpa batas waktu. Pikirkan sistem pertahanan tubuh untuk melindungi dari bahaya, itu mengenali rasa sakit. Kulit menyediakan perlindungan, itu memperingatkan akan cedera dan dapat disebabkan oleh panas atau dingin atau berlebihan. Tubuh memperbarui sel-selnya sendiri dan meregulasi tindakan sendiri. Tubuh menyembuhkan luka, memar, dan tulang. Kapasitas untuk reproduksi merupakan karunia sakral lain dari Allah. Semoga kita diingat bahwa tubuh yang sempurna tidaklah dibutuhkan untuk mencapai takdir ilahi seseorang. Sebagian dari roh yang paling manis berdiam dalam tubuh yang lemah atau tidak sempurna. Kekuatan rohani yang besar sering dikembangkan oleh orang yang tantangan jasmani, tetapi karena mereka ditantang demikian. Siapapun yang menelaah kerja tubuh manusia tentunya telah melihat Allah bergerak dalam keagungan dan kuasanya. Karena tubuh diatur oleh hukum ilahi, banyak penyembuhan datang melalui kepatuhan para hukum yang keatasnya berkat itu dilandaskan. Namun, beberapa orang secara keliru berpikir bahwa atribut jasmani yang menakjubkan ini terjadi secara kebetulan atau merupakan akibat dari ledakan besar. Tanyakan kepada diri anda sendiri, dapatkah suatu ledakan dalam tempat percetakan menghasilkan kamus? Kemungkinannya adalah sangat kecil. Kalau demikian, itu tidak akan pernah dapat menyembuhkan halaman sendiri yang robek atau mereproduksi edisi terbaru sendiri. Jika kapasitas tubuh untuk melakukan fungsi pertahan, perbaiki, regulasi, regenerasi normal dapat berlangsung tanpa batasan, hidup di sini akan berlanjut selamanya. Ya, kita akan terdampar di bumi ini. Untungnya, bagi kita, pencipta kita menyediakan proses penuaan dan proses lainnya yang pada akhirnya akan berakibat pada kematian jasmani kita. Kematian, seperti kelahiran, merupakan bagian dari hidup. Tulisan suci mengajarkan bahwa tidak arif bagi manusia akan dipulihkan kembali dari kematian duniawi ini, karena itu akan menghancurkan rencana kebahagiaan yang besar. Untuk kembali kepada Allah melalui pintu gerbang yang kita sebut kematian, ada sukacita bagi mereka yang mengasihi Dia dan siap untuk menemuinya. Akhirnya, waktunya akan tiba ketika setiap roh akan dan tubuh akan dipersatukan kembali dalam bentuk yang sempurna. Baik anggota tubuh maupun tulang sendiri akan dipulihkan pada raganya yang tepat, tidak pernah dipisahkan kembali. Untuk karunia jasmani ini, syukurlah kepada Allah. Walaupun tubuh itu penting, itu berfungsi sebagai tabernakel untuk roh kekal seseorang. Roh kita pernah ada dalam lingkup prafana dan akan terus hidup setelah tubuh mati. Roh menyediakan tubuh dengan animasi dan kepribadian. Dalam hidup ini dan dalam hidup selanjutnya, roh dan tubuh ketika digabung bersama menjadi jiwa yang hidup dengan nilai yang ilahi. Karena roh seseorang sedemikian pentingnya, perkembangannya merupakan konsekuensi kekal. Itu dikuatkan secara kita berkomunikasi dalam doa rendah hati dengan Bapa Surgawi kita. Atribut yang dengan kita akan dihakimi suatu hari, semuanya adalah rohani. Ini mencakup kasih, kebajikan, integritas, rasa iba, dan pelayanan kepada sesama. Roh Anda dipadukan dengan dan diwadahi dalam tubuh Anda mampu berkembang dan mewujudkan atribut ini dengan cara yang amat penting bagi kemajuan kekal Anda. Kemajuan rohani diperoleh melalui langkah-langkah iman, pertobatan, baptisan, karunia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir, termasuk tata cara pemberkahan dan pemeteraian bait suci yang kudus. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan harian untuk bertahan hidup, roh juga membutuhkan pemeliharaan. Roh dipelihara oleh kebenaran kekal. Tahun lalu, kita memperingati peringatan ke-400 terjemahan Alkitab versi Raja James, dan kita telah memiliki Kitab Mormon selama hampir 200 tahun. Itu kini diterjemahkan ke dalam 107 bahasa. Karena ini, dan tulisan suci berharga lainnya, kita tahu bahwa Allah adalah Bapa kekal kita, dan bahwa Putranya, Yesus Kristus, adalah Juru Selamat dan Penebus kita. Untuk karunia-karunia rohani ini, syukur kepada Allah. Kita tahu bahwa para nabi dari banyak dispensasi seperti Adam, Nuh, Musa, Abraham, semua mengajarkan keilahian dari Bapa Surgawi kita dan Yesus Kristus. Dispensasi kita saat ini diperkenalkan oleh Bapa Surgawi dan Yesus Kristus ketika mereka menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith pada tahun 1820. gereja diorganisasi pada tahun 1830. Kini, 182 tahun kemudian, kita tetap berada di bawah perjanjian untuk bawa Injil ke setiap bangsa, kaum, bahasa, dan khalayak. Sewaktu kita melakukannya, kita akan diberkati. Merupakan tanggung jawab kita untuk mengajari anaknya dan membangunkan dalam diri mereka suatu kesadaran tentang Allah. Bertahun-tahun lampau, Raja Benjamin berkata, "Percayalah kepada Allah bahwa Dia ada dan Dia menciptakan segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Percaya Dia memiliki segala kebijaksanaan. Percayalah bahwa kamu mesti bertobat dari dosamu, meninggalkannya, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Minta dalam ketulusan hati agar Dia akan mengampunimu, dan sekarang, jika kamu mempercayainya, pastilah kamu melakukannya." Allah adalah sama kemarin, hari ini, dan selamanya, tetapi kita tidak. Setiap hari merupakan tantangan kita untuk mengakses kuasa pendamaian agar kita dapat sungguh-sungguh berubah menjadi lebih seperti Kristus dan memenuhi syarat untuk karunia permuliaan dan hidup secara kekal dengan Allah, Yesus Kristus, dan keluarga-keluarga kita. Untuk kuasa, hak istimewa dan karunia Injil ini, syukur kepada Allah. Saya bersaksi bahwa Dia hidup, bahwa Yesus adalah Kristus, dan bahwa ini adalah gerejanya, dipulihkan di zaman akhir ini untuk mencapai takdir ilahinya. Kita dipimpin hari ini oleh Presiden Thomas S. Monson, yang kita kasihi dan dukung dengan segenap hati kita, seperti juga kita mendukung para penasihatnya, serta 12 rasul sebagai para nabi, pelihat, dan pewahyu. Saya bersaksi demikian dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
For the past 20 months,
selama 20 bulan terakhir, keluarga kami telah diberkati dengan hak istimewa memiliki bayi yang sangat spesial. Si kecil Paxton, cucu lelaki kami, lahir dengan gangguan kromosom yang sangat langka, suatu penyakit keturunan yang membuat dia berbeda dengan ratusan juta orang lainnya. Bagi anak perempuan saya dan suaminya, kondisi yang mengubah kehidupan yang tidak direncanakan ini dimulai ketika Paxton lahir. Pengalaman ini telah menjadi ujian yang sulit untuk mempelajari pelajaran khusus yang terkait dengan masa depan mereka dalam kekekalan. Elder Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul mengajarkan, untuk alasan-alasan yang biasanya tidak diketahui, sejumlah orang dilahirkan dengan terbatasan fisik. Sistem-sistem pengaturan mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, dan semua bagian tubuh kita rentan terhadap penyakit serta kemakitan. Tubuh yang sempurna tidak dibutuhkan untuk mencapai tujuan ilahi. Pada kenyataannya, beberapa dari orang yang paling rohani memiliki tubuh yang lemah. Akhirnya, waktunya akan tiba ketika setiap roh dan tubuh akan dipersatukan kembali dalam bentuknya yang sempurna. Baik anggota tubuh maupun tulang sendi akan dipulihkan pada raganya yang tepat. Kemudian, karena pendamaian Yesus Kristus, kita dapat menjadi disempurnakan di dalam Dia. Bagi Anda semua yang memiliki tantangan, kekhawatiran, kekecewaan yang mendalam terhadap orang yang Anda kasihi, ketahuilah yang berikut. Dengan kasih yang tak terbatas dan rasa iba yang abadi, Allah Bapa Surgawi kita mengasihi orang yang Anda kasihi yang menderita, dan Dia mengasihi Anda. Ada yang mungkin bertanya ketika dihadapkan pada penderitaan, bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa bisa membiarkan ini terjadi? Mengapa ini terjadi kepada saya? Mengapa kami harus mengalami penyakit dan keadaan kejadian-kejadian yang menyebabkan keterbatasan fisik atau anggota keluarga yang berharga meninggal? mengapa kesediaan yang mendalam ini menimpa kami. Pada saat itu, kita bisa mempertimbangkan rencana kebahagiaan besar yang diciptakan oleh Bapa Surgawi kita. Rencana itu mengajurkan kita semua untuk bersorak-sorai. Singkatnya, kehidupan ini adalah pelatihan untuk permuliaan kekal, dan proses itu berarti ujian dan percobaan. Ini selalu demikian sejak dahulu, dan tidak satu pun yang dikecualikan. Mempercayai kehendak Allah adalah bagian penting dari kefanaan kita. Dengan beriman kepadanya, kita menerima kuasa pendamaian Kristus pada saat-saat ketika banyak pertanyaan muncul dan terhadap ketika ada jawaban. Setelah kebangkitannya, ketika mengunjungi benua Amerika, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, menjangkau semua orang. Apakah kamu memiliki siapapun yang sakit di antara kamu, bawalah mereka kemari. Apakah kamu memiliki siapapun yang lumpa, atau buta, atau pincang, atau yang sengsara dalam cara apapun, bawalah mereka kemari, dan aku akan menyembuhkan mereka, karena aku memiliki rasa iba kepadamu. Sambariku dipenuhi dengan belas kasihan. Dan terjadilah bahwa ketika dia telah berfirman demikian, seluruh khalayak ramai dengan serentak maju bersama orang sakit mereka dan orang sengsara mereka dan orang lumpa mereka dan bersama mereka semua yang sengsara dalam cara apapun. Dan dia menyembuhkan mereka setiap orang sewaktu mereka dibawa kepadanya. Kekuatan besar dapat ditemukan dalam perkataan seluruh khalayak ramai maju bersama. Semuanya, brother dan sister, kita semua mengalami tantangan-tantangan. Dan kemudian ucapan yang sengsara dalam cara apapun. Kita semua dapat memahami hal ini, bukan? Tidak lama setelah Paxton yang berharga lahir, kami tahu Bapa Surgawi akan memberkati kami. Sementara ayahnya dan saya menempatkan jari-jari kami pada kepalanya dalam pemberkatan pertama dari banyak pemberkatan imaat, kata-kata muncul dari pikiran saya dari Yohanes, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pekerjaan Allah jelas sedang dinyatakan melalui Pakistan. Kami belajar mengenai kesabaran, iman, dan rasa syukur melalui kekuatan menenangkan dari pelayanan dan doa-doa dan ucapan kasih sayang kepada orang-orang yang kami kasihi dan yang membutuhkan. Presiden James E. Faust mengatakan, "Saya sangat menghargai orang tua yang penuh kasih, yang dengan tenang memikul dan mengatasi penderitaan dan kesetiaan mereka untuk anak yang lahir atau yang telah mengalami kelemahan mental atau fisik yang serius. Penderitaan ini sering berlangsung secara terus-menerus setiap hari tanpa reda di sepanjang kehidupan orang tua atau anak. Tidak jarang, orang tua harus memberikan perawatan yang luar biasa tanpa henti siang atau malam. Banyak ibu telah bekerja baik secara fisik maupun mental selama bertahun-tahun, memberikan penghiburan dan menghilangkan penderitaan anaknya yang berkebutuhan khusus. Seperti yang dijelaskan dalam Hosea, kami telah menyaksikan kasih murni Juru Selamat yang diberikan kepada keluarga Pakistan. Dan sekarang, terjadilah bahwa beban yang diletakkan ke atas diri Alma dan saudara-saudaranya dijadikan ringan. Ya, Tuhan menguatkan mereka agar mereka dapat menanggung beban mereka dengan mudah. Dan mereka tunduk dengan riang dan dengan kesabaran. Di suatu malam, di malam setelah Paxton lahir, kami berada di unit perawatan intensif di Salt Lake City, Utah yang luar biasa. Kagum atas perhatian penuh dedikasi dan menyeluruh yang diberikan oleh para dokter. Saya bertanya kepada putri saya, bagaimana kami akan bisa membayar perawatan ini? Seorang dokter yang sedang berdiri di dekat saya menyatakan bahwa pikiran saya sangat rendah dan bahwa biaya perawatan untuk Paxton jauh lebih besar daripada yang saya pikirkan. Kami mengetahui bahwa banyak dari biaya untuk perawatan yang diberikan kepada rumah sakit ini ditanggung oleh derma yang murah hati. Perkataan yang membuat saya tertunduk dalam kerendahan hati ketika saya memikirkan mengenai nilai dari jiwa munjil ini bagi mereka yang merawatnya untuk begitu penuh perhatian. Saya teringat dengan tulisan suci misionaris yang tidak asing yang memiliki makna baru. Ingatlah jiwa dan nilai jiwa adalah mahal dalam pandangan Allah. Saya menangis ketika saya merenungkan kasih tak terbatas Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus untuk kita masing-masing. Sementara belajar dengan cara kuat tentang berapa nilai sebuah jiwa, baik secara fisik maupun secara rohani bagi Allah. Keluarga Paxton telah belajar bahwa mereka dikelilingi oleh para malaikat surgawi dan duniawi yang melayani mereka jumlah tak terhitung banyaknya. Ada yang datang untuk membantu, ada yang datang yang memberi makanan, mencucikan pakaian, memberikan tumpangan kepada saudara-saudara kandung Paxton. Dengan demikian, pelajaran khusus lainnya diperoleh. Jika Anda menemukan seseorang yang sedang tenggelam, apakah Anda akan bertanya seandainya dia membutuhkan bantuan, atau tidakkah akan lebih baik untuk langsung melompat dan menyelamatkannya dari air dalam yang mengelangkamnya? Tawaran bantuan, meskipun niatnya baik dan sering diucapkan, beritahu saya kalau perlu bantuan. Sebetulnya, bukanlah bantuan sama sekali. Kami terus belajar nilai penting dari sadar dan tertarik terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Presiden Thomas S. Monson, yang merupakan teladan luar biasa dalam membantu orang yang menderita, mengatakan, Allah memberkati orang yang berusaha untuk memelihara sesamanya, yang berusaha dengan segala yang baik dalam diri mereka untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Apakah Anda memperlihatkan bahwa individu seperti itu terlihat lebih bahagia? Mereka tampaknya puas dan bahagia karena seseorang tidak dapat terlibat dalam membantu orang lain tanpa diberkati dengan berkelimpahan. Meskipun kita akan menghadapi pencobaan, kesengsaraan, keterbatasan fisik, kesetiaan dan yang mendalam, Juru Selamat kita yang begitu peduli dan penuh kasih akan selalu berada bersama kita. Dia telah menjanjikan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Betapa kami bersyukur kepada Bapa Surgawi atas Paxton. Melalui dia, Tuhan telah menyatakan pekerjaannya dan terus mengajar kami melalui pelajaran-pelajaran yang berharga, sakral dan istimewa ini. Saya ingin menutup dengan kata-kata dari nyanyian pujian yang kita cintai. Kita terpadu hingga perang berakhir. Mari kita bergembira. Bagi kita, mahkota telah tersedia. Kita menang, kita kenakan. Brother dan sister, harapan dan doa saya adalah agar kita akan terus menanggung beban kita dengan mulia dan menjangkau orang-orang di sekitar kita yang menderita dan yang perlu dibantu serta perlu diberikan dorongan semangat. Semoga kita masing-masing bersyukur kepada Allah atas berkatannya untuk memberikan pelayanan yang rendah hati kepada anak-anak-Nya. Dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Seusai nyanyian, kita dengan senang hati mendengar dari Sister Julie Bebeck yang dibebas tugaskan kemarin dari pelayanannya sebagai Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Di akhir ceramah Sister Beck, Penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul akan berbicara kepada kita. Paduan suara kemudian akan menyanyikan ramahlah dalam bertutur kata.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Lagu yang indah itu.
In recent years, I have
dalam tahun-tahun terakhir, saya terkesan untuk sering berbicara tentang lembaga pertolongan, tujuan dan kualitasnya, nilai sejarahnya, pekerjaannya dan kemitraannya dengan para uskup serta quorum-quorum imamat Melkisedek. Tampaknya penting saat ini untuk memfokuskan perhatian pada visi nabi mengenai lembaga pertolongan. Sama seperti para nabi Tuhan telah terus-menerus mengajarkan kepada para penatua dan imam, tujuan dan tugas mereka, mereka telah membagikan visi mereka tentang sister lembaga pertolongan. Dari nasihat mereka jelas bahwa tujuan lembaga pertolongan adalah untuk meningkatkan iman dan kesalehan pribadi, memperkuat keluarga dan rumah tangga, serta mencari dan membantu mereka yang membutuhkan. Iman, keluarga, dan bantuan. Tiga kata ini menyatakan visi nabi bagi para sister gereja. Sejak awal pemulihan para nabi, telah membagikan visi mereka akan wanita yang tangguh, setia, dan memiliki tujuan yang memahami nilai serta tujuan kekal mereka. Ketika Nabi Joseph mendirikan lembaga pertolongan, dia mengarahkan presiden pertamanya untuk memimpin lembaga ini dalam merawat yang miskin, melayani keinginan mereka, dan menangani berbagai urusan dalam lembaga ini. Dia melihat organisasi ini sebagai sebuah lembaga terpilih, terpisah dari semua kejahatan dunia. Brigham Young memerintahkan para penasihatnya dan Quorum 12 Rasul untuk mengarahkan para uskup agar membiarkan para sister mengorganisasi lembaga pertolongan wanita di berbagai lingkungan. Dia menambahkan, beberapa orang mungkin berpikir ini hal tidak penting, namun tidaklah demikian. Belakangan, Presiden Joseph F. Smith mengatakan bahwa dibandingkan dengan organisasi duniawi yang dibuat oleh pria atau wanita, lembaga pertolongan secara ilahi dibuat, diwenangkan, diperintahkan, dan ditetapkan oleh Allah. Presiden Joseph Fielding Smith menyatakan kepada para sister bahwa mereka telah diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan banyak pekerjaan besar. Dia menuturkan, Anda adalah anggota dari organisasi wanita terbesar di dunia, sebuah organisasi yang merupakan bagian penting dari kerajaan Allah dan yang dirancang serta dioperasikan sehingga itu membantu para anggotanya untuk memperoleh kehidupan kekal. Setiap tahun, ratusan ribu wanita dan remaja putri menjadi bagian dari lingkaran para sister. Oleh karena itu, dimanapun seorang sister tinggal dan melayani, dia mempertahankan keanggotaan dan asosiasinya dalam lembaga pertolongan. Karena kepentingannya, presidensi utama telah menyatakan hasrat mereka agar remaja putri memulai persiapan mereka untuk lembaga pertolongan jauh sebelum mereka berusia 18. Lembaga pertolongan bukan sebuah program. Itu sebuah bagian penting dari gereja Tuhan yang ditetapkan secara ilahi oleh Allah untuk mengajar, memperkuat, dan mengilhami para sister dalam tujuan mereka mengenai iman, keluarga, dan bantuan. Lembaga pertolongan adalah cara hidup bagi wanita orang-orang suci zaman akhir, dan pengaruhnya jauh melampaui kelas dan hari minggu atau pengumpulan sosial. Itu mengikuti pola para murid wanita yang melayani bersama Kristus dan para rasulnya di gereja kunonya. Kita telah diajari bahwa sama pentingnya bagi seorang wanita untuk menerapkan nilai-nilai yang dipupuk oleh lembaga pertolongan dengan bagi para pria untuk menerapkan pola karakter yang dipupuk oleh imamat. Suatu Nabi Joseph Smith mengorganisasi lembaga pertolongan. Dia mengajarkan kepada sister bahwa mereka harus membantu yang miskin dan menyelamatkan jiwa. Dalam tugas mereka untuk menyelamatkan jiwa, para sister diwenangkan dan untuk mengorganisasi dan berperan serta dalam pengaruh yang menjangkau luas. Presiden pertama lembaga pertolongan ditetapkan untuk menjelaskan tetap suci. Dan lembaga pertolongan masih memiliki tanggung jawab penting untuk mengajar di dalam gereja. Ketika Joseph Smith memberitahu para sister bahwa lembaga pertolongan akan mempersiapkan mereka bagi hak istimewa, berkat, dan karunia keimamatan, pekerjaan Tuhan akan penyelamatan dijelaskan kepada mereka. Menyelamatkan jiwa mencakup membagikan Injil dan berperan serta dalam pekerjaan misionaris, terlibat dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga, melakukan segala hal yang mungkin untuk menjadi mandiri secara rohani dan jasmani. Penatua John A. Whitstone menyatakan bahwa lembaga pertolongan menawarkan bantuan dari kemiskinan, penyakit, keraguan, pengabaian, segala yang menghambat sukacita serta kemajuan wanita. Sungguh tugas yang luar biasa. Presiden Packer telah mempersamakan lembaga pertolongan dengan tembok pelindung. Tanggung jawab untuk melindungi para sister dan keluarga mereka meningkatkan pentingnya pengawasan dan pelayanan pengajar berkunjung, memperlihatkan kesediaan kita untuk mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Sebagai pelayan bagi yang membutuhkan dan yang menderita, kita bekerja selaras dengan para uskup untuk memelihara kebutuhan jasmani dan rohani. Presiden Kimball menyatakan, ada banyak sister yang hidup tanpa berkat rohani. Mereka berhak mendapatkan berkat rohani yang melimpah. Adalah hak istimewa Anda untuk pergi ke rumah-rumah dan membantu mereka menerima berkat itu. Presiden Harold Pilley menuturkan, tidakkah Anda dapat lihat mengapa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada lembaga pertolongan untuk mengunjungi rumah-rumah ini? Karena selain Yesus, tidak ada orang di gereja yang memiliki pengaruh yang lebih baik, pemahaman sepenuhnya terhadap hati dan kehidupan individu ini. Presiden Joseph F. Smith memperingatkan para sister, lembaga pertolongan, dan pemimpin mereka bahwa dia tidak ingin melihat saat ketika lembaga pertolongan mengikuti atau berbaur dan kehilangan identitas mereka sendiri karena bergaul dengan organisasi buatan wanita. Dia mengharapkan para sister untuk memimpin dunia dan terutama para wanita dunia dalam segala hal yang layak dipuji, yang menyerupai Allah, yang meneguhkan dan yang memurnikan bagi anak-anak manusia. Nasihatnya menekankan perlunya mengurangi tradisi, tema, dan tren, dan mempraktikkan apapun yang sejalan dengan tujuan lembaga pertolongan. Pemimpin yang mencari wahyu dapat memastikan bahwa setiap pertemuan, pelajaran, kelas, kegiatan, dan upaya lembaga pertolongan memenuhi tujuan yang karenanya lembaga itu diorganisasi. Sosialitas, pertemanan, dan persatuan yang kita inginkan adalah buah manis dari pelayanan bersama dengan Tuhan dalam pekerjaannya. Presiden Monson dan para penasihatnya bersaksi bahwa Tuhan telah memulihkan kegenapan Injil melalui Nabi Joseph Smith dan bahwa lembaga pertolongan merupakan bagian penting dari pemulihan itu. Sebagai bukti akan hasrat mereka untuk melestarikan pusaka mulia lembaga pertolongan, presidensi utama menerbitkan serta mendistribusikan ke seluruh dunia Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Dalam buku ini, kita dapat menemukan pola dan contoh dari para sister dan brother yang bekerja dalam kemitraan dengan keluarga dan gereja, dan kita dapat mempelajari asas-asas mengenai siapa kita, apa yang kita percaya, dan apa yang hendaknya kita lindungi. Kita telah diimbau oleh presidensi utama untuk menelaah buku ini dan mengizinkan kebenarannya dan contohnya untuk memengaruhi kehidupan kita. Suatu para sister menjadi lebih selaras dengan tujuan lembaga pertolongan, visi para nabi akan digenapi. Presiden Kimball menyatakan, ada kuasa dalam organisasi ini, lembaga pertolongan, yang belum sepenuhnya dijalankan untuk memperkuat rumah di Sion dan membangun kerajaan Allah, dan tidak akan dijalankan sampai para sister dan imamat memahami visi lembaga pertolongan. Dia menubuatkan bahwa banyak dari pertumbuhan utama yang datang dalam gereja di zaman akhir akan terjadi karena banyak dari para wanita baik di dunia akan ditarik ke gereja dalam jumlah yang besar. Ini akan terjadi pada tingkat di mana wanita gereja dianggap luar biasa dan berbeda dalam cara-cara yang bahagia dari wanita-wanita dunia. Saya bersyukur untuk visi para nabi mengenai lembaga pertolongan. Saya, seperti Presiden Hinckley, yakin tidak ada organisasi lain dimanapun yang setara dengan lembaga pertolongan gereja ini. Adalah tanggung jawab kita sekarang untuk menyelaraskan diri kita sendiri dengan visi para nabi mengenai lembaga pertolongan, sewaktu kita meningkatkan iman, memperkuat keluarga, dan menyediakan bantuan. Saya menutup dengan perkataan Presiden Lorenzo Snow. Masa depan lembaga pertolongan ini penuh janji. Sewaktu gereja bertumbuh, lembaga itu akan menjadi lebih bermanfaat secara luas, dan itu bahkan akan lebih efektif demi kebaikan daripada yang telah terjadi di masa lalu. Kepada para sister yang membantu kemajuan kerajaan Allah, dia berkata, karena Anda telah berbagi dalam pekerjaan ini, demikian juga Anda pastilah akan berbagi dalam kemenangannya dan dalam permuliaan yang akan Tuhan berikan kepada anak-anak yang setia. Mengenai visi ini, saya juga membagikan kesaksian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Oliver.
Syukur kami untuk Sister Beck dan Sister Thompson dan semua yang lembaga pertolongan. Kita telah melihat minat publik yang semakin meningkat terhadap keyakinan gereja kita. Ini adalah sesuatu yang kita sambut karena tujuan dasar kita adalah untuk mengajarkan Injil Kristus, ajarannya di seluruh dunia. Tetapi kita harus mengakui masih tetap ada sedikit kebingungan tentang ajaran kita dan bagaimana ajaran itu didirikan. Itulah pokok ceramah saya hari ini. Juru Selamat abad-abad setelahnya diterang
against the barrage of false tradition and philosophy. New Testament epistles cite
Sudah Perjanjian Baru merujuk banyak insiden di mana kemurtadan serius sudah berlangsung
during the apostles' ministry. The centuries that followed were
abad-abad setelahnya diterangi oleh sinar terang Injil sampai abad ke-19. Awal cahaya rohani yang dipulihkan dimulai di dunia dan Injil Kristus yang lengkap sekali lagi ada di bumi. Berawal ketika dalam seberkas yang cahaya melebihi kecerlangan matahari, Allah Bapa dan Yesus Kristus mengunjungi Joseph Smith dan memulai melimpahnya wahyu yang disertai dengan kuasa dan wewenang ilahi. Dalam wahyu ini, kita menemukan ajaran dasar gereja Kristus ditegakkan kembali di bumi. Yesus sendiri menetapkan ajaran itu dalam kata ini yang dicatat dalam Kitab Mormon. Inilah ajaranku yang diberikan Bapa kepadaku, dan aku memberikan kesaksian tentang Bapa, dan Bapa memberikan kesaksian tentang aku, dan Roh Kudus memberikan kesaksian tentang Bapa dan aku memberikan kesaksian bahwa Bapa memerintahkan semua orang untuk bertobat. Dan barang siapa percaya kepadaku dan dibaptiskan akan mewarisi kerajaan Allah. Dan barang siapa tidak percaya kepadaku dan tidak dibaptis akan dilaknat. Dan barang siapa percaya kepada Bapa dan kepadanya, Bapa bersaksi tentang aku karena dia akan mengunjungi dengan api dan Roh Kudus. Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, dan barang siapa membangun di atas ajaranku, membangun di atas batu karangku, dan gerbang-gerbang neraka tidak akan melawan mereka. Ini adalah pesan kita, batu yang di atasnya kita bangun. Seperti semua yang berasal dari Allah, ajaran ini murni, jelas, mudah untuk dipahami, bahkan untuk anak. Kita mengundang semua untuk menerimanya. Di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, kami percaya segala yang telah Allah ungkapkan, segala yang sekarang Dia ungkapkan, dan Dia masih akan mengungkapkan banyak hal yang penting berkaitan dengan kerajaan Allah. Ini berarti bahwa kebenaran dan ajaran yang sudah kita terima telah datang dan akan terus datang melalui wahyu ilahi
Dalam
beberapa tradisi agama, para teologi menuntut wewenang pengajaran yang sama dengan pemimpin dan keagamaan. Yang lain menempatkan penekaman utama pada usaha-usaha ilmiah seperti interpretasi dan penafsiran Alkitab. Coba terjemahkan itu. Kami juga menghargai pengetahuan akademis yang meningkatkan pemahaman. Namun di gereja sekarang, seperti dahulu kala, menetapkan ajaran Kristus atau mengoreksi penyimpanan ajaran adalah masalah wahyu ilahi kepada mereka yang diberkahi Tuhan dengan kewenangan kerasulan.
Pada tahun 1954, Presiden Clark menjelaskan bagaimana ajaran diumumkan di gereja dan peran utama presiden gereja. Berbicara tentang anggota presidensi utama dan para rasul, dia menyatakan, kita harus ingat bahwa beberapa pembesar umum telah diberikan kepada mereka panggilan khusus. Mereka memiliki karunia khusus, mereka didukung sebagai nabi pelihat dan pewahyu, yang memberi mereka karunia rohani khusus. Mereka memiliki hak, kuasa, dan wewenang untuk menyatakan pikiran dan kehendak Allah kepada umatnya. Anggota lain dari pembesar umum tidak diberikan karunia rohani khusus ini dan wewenang yang mencakup pengajaran mereka. Mereka memiliki keterbatasan dan keterbatasan kuasa dan wewenang mereka dalam mengajar berlaku bagi setiap pejabat lain dan anggota gereja, karena tidak satu pun dari mereka diberkahi secara rohani sebagai nabi pelihat dan wahyu. Selain itu, presiden gereja memiliki karunia rohani lebih lanjut dan khusus dalam hal ini, karena dia adalah nabi pelihat dan pewahyu untuk seluruh gereja. Bagaimana Jerusalem mewahyukan kehendak kepada nabi pelihat dan pewahyu? Dia bisa bertindak melalui utusan atau dengan dirinya sendiri. Dia bisa berbicara melalui suaranya sendiri atau melalui suara Roh Kudus, suatu komunikasi roh kepada roh yang bisa dinyatakan dalam kata-kata atau dalam perasaan. Dia bisa berkomunikasi kepada para hamba secara perorangan atau melalui dewan. Saya mengutip dua cerita. Di awal kitab Kisah para Rasul, kita menemukan para Rasul Kristus memaklumkan pesan Injil hanya kepada orang Yahudi, mengikuti pola pelayanan Yesus. Tetapi sekarang, menurut waktu Tuhan, waktunya telah datang untuk suatu perubahan. Petrus memiliki mimpi. Dia melihat berbagai binatang diturunkan ke bumi dari langit. Dia diperintahkan untuk menyembelih dan makan. Petrus ragu-ragu beberapa binatang yang tidak tahir, dan Petrus belum pernah melanggar perintah. Meskipun demikian, suara tersebut mengatakan kepada Petrus dalam mimpinya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Arti mimpi ini menjadi jelas ketika beberapa pria yang dikirim dari Romawi Cornelius tiba di tempat Petrus dengan permintaan bahwa dia mengajar tuan mereka. Cornelius mengumpulkan sekelompok teman-temannya dan menemukan mereka sedang menunggu untuk Petrus. Petrus berkata, Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang, barang siapa manapun yang takut akan dia, berkenan kepada dia. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang di situ. Dan semua orang yang menemani Petrus takut karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang ini dengan air? Melalui pengalaman ini, Tuhan mewahyukan pemahaman ajaran yang lebih lengkap kepada para muridnya. Dan dengan demikian, pengajaran Injil diperluas untuk mencakup seluruh umat manusia. Dalam kitab Kisah para Rasul, kita menemukan cerita lain yang berhubungan. Kali ini menunjukkan bagaimana wahyu mengenai hal-hal ajaran bisa datang dalam pertemuan dewan. Suatu perdebatan muncul mengenai apakah sunat yang dihukum Musa harus diteruskan sebagai perintah. Maka bersindanglah rasul dan penatua untuk membicarakan soal itu. Setelah berlangsung pertukaran pikiran, Petrus bangkit dan mengingatkan sidang bahwa ketika Injil dikhotbahkan kepada orang bukan Israel yang tidak bersunat di antara keturunan Cornelius, mereka menerima Roh Kudus sama seperti yang diterima oleh orang Yahudi yang bersunat. Allah dia berkata, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Kalau demikian, mengapa kamu mau meletakkan pada teguk murid suatu kuk yang tidak dapat dipikul? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Kristus, kita akan boleh keselamatan. Setelah itu, Paulus, Barnabas, dan orang lain berbicara mendukung pernyataan Petrus. Yakobus mengusulkan agar keputusan dilaksanakan melalui surat kepada gereja. Dalam surat tersebut, para rasul mengatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Atau dengan kata lain, keputusan ini datang oleh Roh Kudus. Pola-pola yang sama ini diikuti sekarang di Gereja Kristus yang dipulihkan. Presiden Gereja boleh mengumumkannya berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Penjelasan ajaran bisa juga datang melalui pemesaran umum. Pembahasan Dewan akan sering merujuk pada kitab suci standar, ajaran pemimpin gereja, dan praktik masa lampau. Tetapi pada akhirnya, tujuannya tidak hanya konsensus di antara para anggota Dewan, melainkan wahyu dari Allah. Ini adalah proses yang melibatkan baik alasan maupun iman untuk mendapatkan pikiran dan kehendak Tuhan. Pada saat yang sama, kehendaknya diingat bahwa tidak setiap pernyataan yang dibuat oleh seorang pemimpin gereja selalu merupakan ajaran. Adalah lazim dipahami di gereja bahwa pernyataan yang dibuat oleh satu pemimpin di satu kesempatan sering mencerminkan pendapat pribadi. Tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pernyataan resmi. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa seorang nabi adalah seorang nabi hanya ketika dia bertindak sebagainya. Presiden Clark yang mengutip, mengenai hal ini, ayah saya menceritakan sebuah kisah sederhana sewaktu saya masih kecil. Kisah yang dia ceritakan terjadi pada masa kegemparan mengenai kedatangan tentara Johnston, di mana Brigham Young berkhutbah kepada orang dalam sebuah pertemuan pagi dan menyatakan maksud untuk menentang dan mengusir mereka kembali. Dalam pertemuan sore, dia bangkit dan mengatakan bahwa Brigham Young telah berceramah di pagi hari, tetapi Tuhan akan berbicara sekarang. Dia kemudian menyampaikan pidato di mana pesannya bertentangan dengan ceramah di pagi hari. Gereja akan mengetahui melalui kesaksian dari Roh Kudus yang diberikan kepada para anggota, apa kepada pemimpin utama dalam menyampaikan pandangan-pandangan mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Nabi Joseph Smith menegaskan perang penting Jerusalem dalam satu kalimat yang tegas. Asas dasar agama kita adalah kesaksian dari para rasul dan nabi mengenai Kristus, bahwa dia mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Dan semua hal lainnya yang berhubungan dengan agama kita hanyalah tambahan terhadap kesaksian itu. Kesaksian Joseph Smith tentang Yesus adalah bahwa dia hidup karena dia melihat dia, bahkan pada sisi kanan Allah, dan dia mendengar suara yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah anak tunggal Bapa. Saya menganjurkan semua yang mendengar atau membaca pesan ini untuk mencari melalui doa dan pembelajaran tulisan suci, pendamaian dan kebangkitan Yesus Kristus. Terimalah ajarannya dengan bertobat, dibaptiskan, menerima karunia Roh Kudus, dan kemudian mengikuti hukum dan perjanjian Injil Yesus Kristus. Menjelang perayaan Paskah kita, saya memberikan kesaksian saya sendiri bahwa Yesus adalah Putra Allah, Mesias yang sama dengan yang dinubuatkan di zaman dahulu. Dia adalah Kristus yang menderita dalam Taman Getsemani, yang mati di kayu salib, dan yang bangkit kembali. Dia adalah Tuhan yang telah dibangkitkan, yang melaluinya kita semua akan dibangkitkan, dan yang oleh dia, semua yang bersedia dapat ditebus dan dipermuliakan. Ini adalah ajaran kita, mendukung semua kepercayaan sebelumnya tentang Yesus Kristus dan dinyatakan kembali untuk zaman kita sendiri. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful.
Kami bersyukur kepada paduan suara tabernakel dan konduktor serta organis mereka untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita malam dalam sesi ini adalah Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Come Thou Fount of Every Blessing. Doa penutup akan dibawakan oleh Penatua Per G. Baum dari 70.
My beloved brothers and sisters,
brother dan sister yang terkasih, pagi ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang kebenaran kekal, kebenaran yang akan memperkayai kehidupan kita dan memastikan kita pulang dengan selamat. Di mana-mana orang terburu-buru, pesawat menerbangkan para penumpang ke benua-benua besar dan samudra yang luas agar pertemuan bisnis dapat dihadiri. Tugas dipenuhi, liburan dinikmati, atau keluarga dikunjungi. Jalan raya di mana-mana. Ada jalan tol, raya utama, ada untuk sepeda motor, dipenuhi jutaan mobil dan didapati dengan jutaan orang. Dalam arus yang tak berujung dan untuk banyak alasan, sewaktu kita bergegas memulai bisnis kita sehari-hari. Dalam hiruk-pikuk kehidupan ini, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bermeditasi, bahkan pikiran tentang kebenaran yang langgeng? Ketika dibandingkan dengan kebenaran kekal, sebagian besar dari pertanyaan dan masalah tentang kehidupan sehari-hari sesungguhnya adalah sepele atau tidak penting. Apa menu santap malam kita? Apa warna cat untuk ruang tamu kita? Apakah kita mendaftarkan Johnny untuk sepak bola? Pertanyaan ini dan banyak yang lainnya kehilangan pentingnya ketika saat-saat krisis datang, ketika orang terkasih tersakiti atau terluka, ketika seseorang tiba-tiba sakit, ketika seorang juga sakit keras, dan kegelapan berada di dalam kehidupan mereka. Pikiran kita menjadi terfokus dan dengan mudahnya mampu memutuskan apa yang sesungguhnya penting dan apa yang sesungguhnya tidak penting atau sepele. Baru-baru ini saya mengunjungi seorang wanita yang sedang sakit selama 2 tahun. Dia menyebutkan bahwa sebelum dia sakit, hari-harinya diisi dengan kegiatan seperti membersihkan rumahnya, mengisinya dengan perabotan yang indah-indah. Dia mengunjungi penata rambutnya 2 kali seminggu dan menghabiskan uang dan waktunya setiap bulan membeli baju-baju. Cucunya jarang diundang untuk berkunjung karena dia selalu prihatin bahwa apa yang dianggap harta miliknya yang berharga mungkin akan rusak atau hancur oleh tangan-tangan mungil dan ceroboh. Dan kemudian dia menerima kabar yang mengejutkan bahwa kehidupan fananya terancam dan bahwa dia mungkin memiliki waktu yang sangat terbatas saat ini. Dia menuturkan bahwa pada saat itu dia mendengar diagnosis dari dokter dan dia segera tahu bahwa dia akan menghabiskan sisa waktunya yang dia miliki bersama keluarga dan teman-temannya dan dengan Injil pada pusat kehidupannya. Karena ini merupakan tanda apa yang paling berharga baginya. Saat-saat kejelasan seperti itu datang kepada kita semua pada suatu waktu atau waktu lain, meskipun tidak selalu melalui keadaan yang begitu dramatis atau tragis, kita melihat dengan jelas apa yang sesungguhnya penting dalam kehidupan kita. kata Juru Selamat. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Selama saat-saat perenungan terkhusyuk atau kebutuhan terbesar, jiwa manusia menggapai ke surga, mencari jawaban ilahi terhadap pertanyaan terbesar kehidupan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita ada di sini? Kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan kehidupan ini? Jawaban terhadap pertanyaan ini tak ditemukan dalam buku teks perguruan tinggi atau untuk mengecek di internet. Pertanyaan-pertanyaan ini melampaui kefanaan. Itu meliputi kekekalan. Di mana kita berasal? Pertanyaan ini tidak pelak dipikirkan jika tidak diucapkan oleh setiap umat manusia. Rasul Paulus memberitahu orang-orang di Athena bahwa kita berasal dari keturunan Allah, karena kita tahu bahwa tubuh jasmani kita adalah keturunan orang tua fana kita. Kita harus menyelidiki makna pernyataan Paulus. Tuhan mengatakan roh dan tubuh adalah jiwa manusia. Itulah roh yang adalah berasal dari keturunan Allah. Penulis Ibrani merujuk dia sebagai Bapa segala roh. Roh-roh semua manusia dan yang lainnya, putra dan putri yang diperanakan secara harafiah olehnya. Kita perhatikan bahwa penyair yang terilhami telah merenungkan apa yang mengatakan sewaktu dia mencatat mengenai gagasan yang luar biasa. William Wordsworth menoreh kebenaran ini. Kelahiran kita bagaikan sebuah tidur dan melupakan. Jiwa yang bangkit bersama kita, bintang kehidupan kita, telah berada di tempat sejak lama dan datang dari kejauhan. Tidak dilupakan seutuhnya dan dipersiapkan sebelumnya. Dari awan kemuliaanlah kita datang, dari Allah yang adalah rumah kita. Surga terbentang di depan kita semasa kita bayi. Orang tua memikirkan tanggung jawab mereka untuk mengajar, mengilhami, dan menyediakan bimbingan, arahan, dan teladan. Dan sementara orang tua memikirkan, anak-anak, terutama para remaja putri, mengajukan pertanyaan penting, mengapa kita di sini? Biasanya itu diucapkan diam-diam di dalam hati dan terucap, mengapa saya ada di sini? Betapa kita hendaknya bersyukur bahwa Sang Pencipta yang bijaksana menciptakan bumi dan menempatkan kita di sini dengan tabir kelupaan akan kehidupan kita sebelumnya, supaya kita dapat mengalami waktu ujian, yaitu untuk juga kesempatan untuk membuktikan dari kita supaya memenuhi syarat bagi semua yang telah Allah persiapkan untuk kita semua kita terima. Telah jelas salah satu tujuan utama keberadaan kita di bumi adalah untuk memperoleh tubuh berdaging dan bertulang. Kita juga telah diberi karunia hak pilihan. Dalam ribuan cara, kita memiliki hak istimewa untuk memilih bagi kita sendiri. Di sini kita belajar dari tuntutan sulit pengalaman pribadi. Kita memperbedakan antara yang baik dan yang jahat. Kita membedakan mengenai yang pahit dan yang manis. Kita menemukan bahwa ada konsekuensi yang melekat pada tindakan kita. Dengan mematuhi perintah-perintah Allah, kita dapat memenuhi syarat untuk tempat tinggal itu yang dibicarakan oleh Yesus ketika dia berfirman, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Meskipun kita datang ke dalam kefanaan, mengikuti awan kemuliaan, kehidupan bergerak maju tanpa henti. Masa remaja mengikuti masa kanak-kanak, kedewasaan datang perlahan, tanpa mudah dikenali. Pengalaman kita pelajari kebutuhan untuk menjangkau surga untuk bantuan sewaktu kita menapaki jalan di sepanjang kehidupan. Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita telah menandai jalan kepada kesempurnaan. Mereka mengundang kita untuk mengikuti kebenaran kekal dan untuk menjadi sempurna sebagaimana mereka sempurna adanya. Rasul Paulus mempersamakan kehidupan dengan sebuah perlombaan. Kepada orang Ibrani dia mengimbau, marilah kita menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam semangat kita, janganlah kita mengabaikan nasihat bijak dari pengkhotbah, yaitu perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan yang kuat. Sesungguhnya, kemenangan menjadi milik Dia yang bertahan sampai akhir. Ketika saya memikirkan tentang perlombaan kehidupan, saya ingat jenis perlombaan lainnya, bahkan dari masa kanak-kanak. Teman-teman saya membawa pisau saku dari kayu lunak pohon willow membuat perahu mainan kecil. Dengan layar katun berbentuk segitiga dipasang pada tempatnya. Dan masing-masing perahu sederhananya dalam perlombaan di atas air cukup deras di Sungai Provo di Utah. Kami angkat berlari di sepanjang tepi sungai dan melihat perahu kecil itu berterkadang lombang-lambing arus deras dari sungai dan kalanya berlayar dengan lembut sewaktu air itu tenang. Selama perlombaan khusus itu, kami memperhatikan bahwa satu perahu memimpin sisanya menuju ke garis finish yang dituju. Tiba-tiba arus menyeretnya terlalu dekat ke pusaran air yang besar dan perahu itu terhela ke samping dan terbalik. Perahu itu berputar-putar terbawa pusaran air dan tak dapat menemukan jalan kembali ke arus utama. Dan akhirnya perahu itu berhenti di ujung sungai, di tengah-tengah ke reruntuhan yang mengelilinginya dan terperangkap dalam cengkeraman kuat lumut hijau. Perahu mainan pada masa kanak itu tidak memiliki rangka untuk kestabilan, tidak ada kemudi yang menyediakan arahan dan tak ada sumber tenaga. Tak pelak tujuannya ke hilir, jalan yang tidak banyak penghalang. Tidak seperti perahu mainan, kita telah diberi atribut-atribut ilahi untuk memandu perjalanan kita. Kita memasuki kefanaan tidak untuk mengambang mengikuti arus kehidupan, namun dengan kekuatan untuk berpikir, untuk bernalar, dan berhasil. Bapa Surgawi kita tidak melepaskan kita pada perjalanan kekal kita tanpa menyediakan sarana dan melaluinya kita dapat menerima darinya bimbingannya dan untuk memastikan kepulangan kita dengan selamat. Saya berbicara tentang doa. Saya juga berbicara tentang bisikan dari suara lembut yang tenang itu. Dan saya tidak mengabaikan tulisan suci yang berisikan firman Tuhan dan perkataan para nabi yang disediakan bagi kita untuk membantu kita dengan berhasil melintasi garis finish itu. Pada beberapa periode dalam misi fana kita, tampaknya ada langkah yang gontai, senyuman yang pudar, rasa sakit dari penyakit, bahkan berakhirnya masa muda, datangnya masa tua, dan pengalaman yang kita sebut kematian. Setiap orang bijak telah mengajukan kepada diri mereka sendiri pertanyaan yang paling baik diutarakan oleh Ayub di zaman dahulu. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Meskipun kita sudah berusaha keras untuk mengajukan pertanyaan itu dari pikiran kita, itu selalu datang kembali. Kematian datang kepada semua umat manusia. Itu datang pada yang lanjut usia sewaktu mereka berjalan terhati-hati dan panggilannya didengar oleh mereka yang telah mencapai pertengahan dalam kehidupan dan seringkali dalam gelak tawa anak kecil. Tetapi bagaimana dengan kehidupan setelah kematian? Apakah kematian akhir dari segalanya? Dalam suatu buku yang berjudul God and My Neighbor, yang menyerang dengan keras kepercayaan Kristen yang diterima seperti Allah, Kristus, doa, dan terutama kebakaan, dia dengan berani menyatakan bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan kita, dan tak seorang pun dapat membuktikannya. Kemudian hal yang mengejutkan terjadi. Dinding skeptismenya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Dia ditinggalkan terpapar dan tanpa terlindungi. Perlahan dia mulai merasakan jalan kembalinya pada iman yang telah dia cemooh dan tinggalkan. Apa yang menyebabkan perubahan besar dalam pandangannya? Istrinya meninggal. Dengan hati yang remuk, dia masuk ke dalam ruangan di mana terbaring tubuh fana istrinya. Dia menatap lagi wajah yang sangat dikasihinya. Berjalan keluar, dia berkata kepada temannya, "Itu dia, tetapi itu bukanlah dia. Segalanya berubah. Sesuatu ada di sana sebelum itu telah diambil. Dia tidaklah sama. Apa yang dapat pergi jika itu bukan jiwa?" Kemudian dia menulis, "Kematian tidak seperti yang sejumlah orang bayangkan. Itu hanya seperti pergi ke ruangan lain. Di ruangan lain itu, kita menemukan wanita dan pria terkasih dan anak-anak manis yang kita kasih dan telah pergi. Brother dan sister, kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir. Kebenaran ini telah diajarkan oleh para nabi hidup sepanjang abad. Itu juga ditemukan dalam tulisan suci. Dalam kitab Mormon kita membaca yang menghibur. Sekarang mengenai keadaan jiwa antara kematian dan kebangkitan, lihatlah. Itu telah disingkapkan kepadaku oleh seorang malaikat, bahwa roh semua orang, sesegera mereka pergi dari tubuh fana ini, ya, roh semua orang, apakah mereka baik atau jahat, dibawa pulang kepada Allah itu yang memberi mereka kehidupan. Dan pada waktu itu terjadi, bahwa roh dari mereka yang saleh diterima ke dalam keadaan kebahagiaan, yang disebut Firdaus, suatu keadaan istirahat, suatu keadaan damai, di mana mereka akan beristirahat dari segala kesusahan mereka dan dari segala kekhawatiran dan duka cita. Setelah Juru Selamat disalibkan dan tubuhnya dibaringkan dalam kubur selama 3 hari, roh kembali masuk. Batu telah digulingkan dan penebus yang telah bangkit berjalan dan maju memiliki tubuh baka dari daging dan tulang. Jawaban terhadap pertanyaan Ayub, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup? Datang ketika Maria dan yang lainnya datang ke kuburan dan melihat 2 orang berpakaian yang bercahaya berbicara, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sebagai hasil kemenangan Kristus, kita semua akan dibangkitkan. Ini adalah penebusan jiwa. Paulus menulis, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Itulah kemuliaan celestial yang kita cari. Dalam hadirat Allah lah kita berhasrat untuk tinggal. Dalam keluarga kekal lah kita menginginkan keanggotaan. Berkat-berkat semacam itu haruslah didapat melalui upaya, pencarian, pertobatan seumur hidup, dan akhirnya keberhasilan. Dari mana kita berasal? Mengapa kita di sini? Kemana kita akan pergi setelah meninggal? Tidak perlu lagi pertanyaan universal yang tak terjawab. Dari kedalaman jiwa saya dan segala kerendahan hati saya bersaksi bahwa hal-hal yang telah saya bicarakan adalah benar. Bapa Surgawi kita bersuka cita bagi mereka yang mematuhi perintah-perintah-Nya. Dia juga prihatin terhadap anak-anak yang hilang, remaja khususnya yang belia yang terlambat, remaja yang bandel, orang tua yang tak bertanggung jawab. Dengan lembut Tuhan berbicara kepada mereka dan juga kepada semua orang, pulanglah, kemarilah, datanglah, marilah kepadaku.
Unto me. In one week, we will
satu minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Pikiran kita akan berpaling kepada kehidupan Juru Selamat, kematian-Nya dan kebangkitan-Nya. Sebagai saksi khususnya, saya bersaksi kepada Anda bahwa Dia hidup, bahwa Dia memenantikan kepulangan kita dengan kejayaan. Kepulangan seperti itu akan menjadi milik kita, semua dari kita, dan saya berdoa dalam nama kudus-Nya, bahkan Yesus Kristus, Juru Selamat kita dan Penebus kita. Amin.
Our Heavenly Father,
Bapa Surgawi kami,
we are so grateful,
kami begitu berterima kasih
to be able to approach the prayer,
untuk datang kepada-Mu dalam doa, dan kami lakukannya dalam kehikmat hati. Bersyukur atas sesi konferensi ini yang indah di bawah kepemimpinan Nabi-Mu Thomas S. Monson dan presidensi utama. Kami berterima kasih untuk berada di sini di depan para nabi dan rasul, dan atas pengetahuan dan pengertian yang mereka diberikan, kuasa yang khusus untuk bersaksi tentang Engkau dan memaklumkan ajaran Kristus. Kami bersyukur atas pesan yang disampaikan selama sesi ini melalui musik dan perkataan, dan khususnya melalui dorongan roh yang berkomunikasi pikiran dan perasaan kepada kami masing-masing secara pribadi. Bapa, membantu kami untuk mengatasi keadaan dan untuk terus berusaha untuk menjadi murid sejati dari Engkau dengan kesaksian untuk membantu kehidupan kami, membantu kami untuk melihat secara kekal semua yang berkaitan dengan kehidupan ini. Dan kami berdoa secara rendah hati agar kami masing-masing dalam keadaan kami dapat berdiri sebagai saksi tentang Engkau dan Injil melalui perkataan dan teladan, dan melalui kuasa penyakinan, agar melalui kesalehan kami dapat menjadi terang dunia. Kami berterima kasih sekali lagi Bapa, dan mengucap doa ini kepada-Mu dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of
the siaran konferensi umum tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya dipilih dari pembesar umum dan pejabat gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi apapun atau penggunaan lain tanpa izin tertulis adalah dilarang.